Ako týždeň s týždňom sa schádza a my prichádzame k oltáru Pána, rád by som v tých čítaní, ktoré nám Boh skrze cirkev ponúka, vnímal dve základné línie, ktoré by sme mohli spojiť, aby sme mohli i do nového týždňa vstúpiť a snažiť sa našu vieru prehlbovať a skutkami naplňať. Ponajprv výzva, ktorou končí evanjelium dnešného dňa, tá výzva začiatku Ježišovho verejného účinkovania. Robte pokánie, kajajte sa, priblížilo sa kráľovstvo Božie. No a to druhé, čo môžeme vnímať, nachádzame sa v týždni modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý bude vrcholiť v stredu s sviatkom obrátenia svätého apoštola Pavla. No a v kontexte i jednoty z druhého čítania, ku ktorému Pavol Korinťanov pozýva, aby sme pracovali na jednote Božieho ľudu, skrze ktorú Boh môže naplno pôsobiť a naše životy požehnávať. Jedna i druhá téma, základ by som rád videl v prvom čítaní, čo sme počuli. Je to kniha proroka Izaiáša, 8. kapitola, slová, ktoré sú citované aj v Evanjeliu podľa Matúša dnešného dňa. Teda 8. kapitola, teda ten tzv. Proto-Izaiáš, časť Izaiášovho proroctva, ktorá je písaná cirka 700 rokov pred príchodom Ježiša Krista. Čas, keď Dávidovské kráľovstvo rozdelené na severné izraelské, južné júdske. Severné izraelské cestou modlárstva a ďalších rôznych problémov sa ponára do veľkej neprávosti a zloby a končí tým, ako Asirčania ho dobili a asimilovali. Južné kráľovstvo inou cestou kráča, no a Izaiáš je jeden z tých prorokov, ktorí sú poslaní v tom čase do južného júdskeho kráľovstva. Títo sa síce hrdili, chrám máme, archa tu je, my obety prinášame, my Jahveho vyznávame. Ale ich životy boli niekde úplne inde. Teda ich životy boli plné neprávosti, formálnej vonkajšej viery a zloby, ktorú vzájomne konali. To, čo predchádza dnešnému prvému čítaniu, tomuto úrieku, sú slova Izaiáša, ktorý predstavil stav, v ktorom sa nachádzali. Stav, tie konkrétne problémy a hriechy a bieda, ktorú konajú, stav plný beznádeje, marazmu, ľudského rozkolu, zloby a hriechu, ktorý ich omíňa. No a na základe toho, čo hovorí, čo im predstavuje, pripodobňuje to južné judské kráľovstvo krajom Zabulon a Neftali. Teda krajom, ktoré boli ponajprv, alebo teda väčšinou pohanské, Jahveho veríte a žijete ako pohanie. A zároveň v tom čase dobovo to bolo svedectvo také, že v tých krajoch sa bojovalo, teda ako keby vojnový stav a celý ten rozvrat tamtých miest a tamtých krajov. Taká bieda vás omíňa, Izaiáš hovorí týmto ľuďom, čo ste so svojou vierou spravili, akým spôsobom ste ju pošliapali, že žijete možno horšie ako pohania. No a do toho zaznieva i to slovo nádeje. Keď sme prvé dva týždne v advente čítali proto Izaiáša, tak sme hovorili, že okrem tých usvedčení sú tam tri také časti nádeje. Ohlásenie Emanuela Mesiáša, Izaiášova apokalypsa a ohlásenie Božieho kráľovstva. To, čo počujeme z tej časti, keď sa Mesiáš, Emanuel, ohlasuje, tá Božia nádej, to Božie riešenie, ako Boh do tohto vstúpi a ako to zmení. Rozmnožuješ plesanie, zväčšuješ radosť. Prečo? Lebo lámeš jeho ťažké jarmo, brvno na jeho pleciach, ako v deň porážky Madiánčanov. Spomína sa udalosť v tom čase cirka 500 rokov stará. Na začiatku obdobia sudcov, teda tých cirka 1200 rokov pred Kristom, keď skrze sudcu Gedeona Pán Boh vyslobodzuje Izrael z rúk madiánskeho zajatia. To bol čas, keď mnohokrát títo Izraeliti sa od Boha odvrátili a veľmi nepekne a hriešne žili. Boh ruky preč dáva, dopustí podmanenie, zotročenie okolitými národmi a keď Bohu volajú, keď sa kajajú, vzbudzuje im sudcu či sudkyňu, pod ktorých vedením sú oslobodení a znovu svoju vieru a slobodu prežívajú. Takéto niečo vám sľubujem, hovorí Pán, takéto niečo pripravím, také niečo vám dám. Už nie ako dobové, lokálne víťazstvo nad nejakýmto Madiánčanom ako takým. Ale hovoriac o tých pohanských krajoch, kde to svetlo zažiari, celému svetu bude patriť Boh, ktorý v Mesiášovi príde, aby túto drámu, túto bez nádej túto ľudskú porobu a marazmus, aby dokázal zmeniť. V tomto kontexte teda zaznieva dnešné evanjelium. Ježiš práve v tých krajoch započína svoje verejné účinkovanie, vyjadrujúc, naplňujúc slová proroka, je tu ten čas, keď do všetkej tejto biedy a marazmu a beznádeje vstupuje živý Boh a Pán. Pamätajme, čo sa v Kafarnaume stalo, čo sa v okolí Genezareckého jazera dialo, čo na tých lúkach Dekapola, čo tam Ježiš robil, aké veci oni zakúsili, čoho boli svedkami. Tam videli, že sa niečo mení. Keď v našom strede chlap, ktorý celé roky, možno celý život je ochrnutý na márach, leží s tým hriechom odpustením, sa mu povie, vstaň, vezmi si lôžku a choď. Keď sú to ľudia, ktorí pol hodinu predtým v slzách sprevádzali vdovu, ktorý jediný syn zomrel, plný utrpenia a bôľu, vidiac, ako táto žena trpí, a pol hodinu na to sa vracajú späť a ten syn je tancujúci medzi nimi, živý, a oni sa tešia, že tento Ježiš ho skriesil z mŕtvych. Tí ľudia reálne zakúsili a videli, že skutočne Boh vstúpil do našich životov. A to slovo, ktoré nám ohlasuje, ktoré, ak príjmeme, dokáže naše životy meniť. A miesto toho marazmu, tej biedy, niečo nové v našom živote sa môže rodiť. Možno sa pýtame, na čo spomínať? Zabolo Neftali. 2700 rokov pred nami. O čom je ten Kafarnaum 2000 rokov pred nami? Ja si dovolím spomlemizovať, lebo si myslím, že ten Zabolon a Neftali, obrazne povedané, je stále niečo aktuálne, čo nás prevádza. V našom vnútri i v živote okolo nás. Koľko takých krajov, Zabulonov a Neftali sa nachádza v našom vnútri? Tých vecí, ktoré sú hriešne, ktoré sú slabé, ktoré sú krehké, ktoré sú boľavé, ktoré sú zranené, ktoré nie sú naplnené, ktoré sú nešťastné, ktoré sú ubité. Koľko toho v sebe nosíme a máme? Sú také oblasti nášho života. A keby ten protiklad viery, ktorú vyznávame, radosti z Evanjelia, to utrpenie a trápenie, čo nás prevádza. Koľko Zabulonov a Neftali je v našich porušených vzťahoch, v našich rodinách? Koľko tej rozhranosti v tých problémoch, ktoré cirkev prežíva? Či miestna ako taká, konkrétne farnosti, konkrétne miestne cirkvy, diecézy, univerzálna cirkev ako taká? Koľko je tých Zabulonov, Neftali v našej spoločnosti, keď človek vníma problémy, ktoré omieňajú ľudí, bežných ľudí tejto doby? Koľko Zabulonov, Neftali vnímame, kde sa bojuje, kde je to krvavé, kde sú ľudia zotročení, kde sa šliape po ľudskej dôstojnosti na tomto svete. Stále je to tu. Stále také obrazne povedané kraje nájdeme. Takže to, čo Izaiáš predpovedal, čo sa Ježišovi naplnilo, čo sa realitou v tom skutočnom Zabulone a Neftali stalo, je takou bytostnou výzvou Boha pre nás, že ten Ježiš, ktorý s touto mocou prišiel na túto zem a je stále mocný a dokáže pôsobiť, čo môže spraviť, aby i v tých nových krajoch tejto beznádeje neprávosti ľudského marazmu sa niečo mohlo meniť a mohlo napáľať. Ten jeden rozmer zmeny je v nás. To, čo Pán ponajprv chce meniť, naše vnútro. Bez toho, že by sme my boli vnútorne premenení, nech okolo nás modré z neba padá. My nemáme šancu na to, aby sme zakúsili to niečo nové, to krásne, to hlboké, to pokojné, to mocné, čo Boh do tohto sveta prináš. Teda ponajprv tá evanjeliová výzva, robte pokánie, priblížilo sa Božie kráľovstvo. Ako keby mi Boh povedal, otvor svoje vnútro, otvor ten Zabulon a Neftali a dovol Ježišovi, aby tam vstúpil, aby sa toho dotkol. Aby v tom pôsobil, aby to požehnal, aby to premenil, aby ťa sprevádzal, aby ti útechu dal, aby ťa naplňal. Čo preto môžem spraviť? Robte pokánie. Áno, tom, ako sa kajam zo svojich hriechov. Ale to je trošku zložitejšie, to grécke metanoia, to odvrátenie sa od niečoho k niečomu, od niekoho k niekomu. Od hriechu k dobru. zlého ducha zloby k Bohu. Teda ide o proces, o celú tú dynamiku nášho vnútra, ako sa snažíme tak životom kráčať, že sa otvárame pre nášho Boha a ponárame sa do jeho prítomnosti. Nikto z nás si nemôže povedať, vtedy som bol pokrstený, vtedy sa to zmenilo. Vtedy som bol pobirmovaný, odtedy sa to zmenilo. Ako dospelý katechumen som prešiel katechumenom, odtedy sa to zmenilo. Nikdy nebudem so svojím životom hotový, kým budem kráčať a dýchať na tejto zemi. Stále viem, že môžem pokračovať v tej dynamike cesty života, premenia, otvárania sa pokánie. Pokánie nie ako nejaký duchovný masochizmus, že aký som hriešný a zlý, ale palicu nad sebou lámem. Ale veľmi oslobodzujúci proces, ako všetko to krehké a slabé v sebe pre Boha otvára. Komu dovolím, ako príjmem, ako to slabé odovzdám, ako ho pozvem, ako kráčam, ako sa snažím žiť, ako spolu s ním môžem putovať a jeho blízko zakúsiť. Teda toto je to veľmi dôležité, čo nám môže pomôcť, aby tie vnútorné zabolony a neftaly, aby sa menili, aby to svetlo zažili, aby Boh sa dotkol nášho vnútra, aby v ňom pôsobil. I napriek tomu, že je to skutočne reálne, mnohokrát krížom navštívené a ťažké. Je tu však aj druhá rovina tejto výzvy. A nedá sa povedať, že jedna s druhou nesúvisia, sú bytostne prepojené, bytostne spolu súvisia. Tie vonkajšie zabulony, ktoré sme spomenuli. Od našich zranených najbližších vzťahov, keď kráčame ďalej a ďalej a ďalej, až po celý svet a trápenia, ktoré tento svet omíňajú. Ako môžeš vstúpiť do týchto krajov beznádeje a marazmu? Môže vôbec vstúpiť? Keď mi si ju završil a do nebeskej slávy vstúpil? Ako znova príde? Keď slúbil, že až pri završení tohto sveta, pri jeho druhom slávnom príchode, až potom bude ten jeho bytostný príchod medzi nás. Nuž, Ježiš kráča dejinami. Svoju misiu v tomto ľudskom tele završil na nebo vstúpením a vyliatím Svätého Ducha. Ale v Duchu Svätom sme sa stali jeho bratmi, sestrami, údmi jeho mystického tela. Kristus je bytostne svojím slovom, Eucharistiou, mocou ducha a tak ďalej prítomný v spoločenstve cirkvi, ktoré podstatou je tým tajomným Kristovým telom. Ten mystický Kristus kráča dejinami v každom jednom z nás. Ak tvoríme to spoločenstvo mystického Kristovho tela. Teda tento Kristus takto kráčajúci dejinami, aký je živý v tom spoločenstve, ak to spoločenstvo naozaj je plné svojho Boha a Pána, tak skôr toto spoločenstvo dokáže vstúpiť do všetkých tých zabolonov a neftali, priniesť to svetlo a zmenu, to jarmo a všetky tie okovy aj lámať. Zoberme si druhé čítanie. Prvý list Korinťanom. Pred týždňom sme ho začali čítať v tom vedomí teda, že ten kontext korinský veľmi problematický, aký bol, a napriek tomu tam krásne spoločenstvo vzniká, ale aj to vyjadrenie, že neide o tematický list, konkrétna téma rozoberaná, ale list o veľmi praktický. To znamená, Pavol na druhej misijnej ceste založil toto spoločenstvo, kráčajúc ďalej, bol s nimi v kontakte, mu písali, viacerí za ním prišli a hovorili mu o tých reálnych problémoch, ktoré vznikli. Keď to slovo evanjelia sa snažili vo všednosti a v každodennosti žiť. Aké problémy, aké ťažkosti, aké úskalia, s čím sú konfrontovaní a ako žiť to slovo evanjelia. No a Pavol potom v tom liste jeden po druhom tieto problémy rozpisuje a rieši. Ten prvý problém a najdôležitejší, o ktorom hovorí, o tom sme dnes počuli. Rozkol prvokresťanskej cirkvi. Pavol tam neohlasoval mocou slova svojou genialitou, ktorú mal. Medzi riadkami je cítiť, ako bol stále vnútorne zranený, možno až depka, tak ľudsky povedané, prichádzala po tom fiasku v Areopágu v Aténach, kde sa snažil veľmi inteligentne tomu mozgovému trastu predkladať slovo evanjelia. A tak skôr nechal pôsobiť znamenia moc kríža skrze svoju slabosť a svoju jednoduchosť. a zakúsil, aké veľké ovocie to prináša. Po ňom prichádza Apolo, ktorého manželia Priska a Akvila zevangelizovali a Pavol dotvoril, čo bolo treba. Apolo geniálny rétor, ohlasovateľ, spolupracovník apoštolov, to fičalo, keď on hovoril a keď slovo ohlasoval. Kéfas, Šimon, Peter taktiež tam pôsobil. A títo ľudia sa delili. Som Pavlov, Kéfasov, Apolov. Tento tak vie povedať, tento tak prežíva, skôr za neho Boh tak pôsobí, v tomto Boh úžasne napláňa. A rozkol prichádza. Či sme? Komu patríme? Celé to dielo nášho vykúpenia a spásy nie je dielo trojedinného Boha. Nie je to vykúpenie Pána Ježiša. My môžeme byť konkrétni spolupracovníci, bratia, sestry Ježiša. My môžeme byť konkrétne nástroje živého Boha. Ale pôsobí On a jeho mocou môžeme žiť to, k čomu nás Pán pozýva. Ako keby im Pavol povedal, ak tú jednotu rozbijete, čokoľvek iné, čo v tomto liste píšem, kľudne to zahoďte, lebo nemáte na to, aby ste to dokázali žiť. Ako spoločenstvo ste slabí, krehkí a nedokážete to naplniť. Čiže som vieska spomenul z tohto miesta, že jedným z tých najväčších hriechov, ktorý vnímali prvokresťanskí cirkevní otcovia, bola nejednota, rozkol. A znova sa človek pýta, prečo? Práve preto slovo Pána Ježiša, kde sú dva a treja v mojom mene zhromaždení, tam som ja medzi nimi. Kde to Kristovo telo nie je trhané, ale v jednote naplnené, sa disponuje a je schopné to Božie pôsobenie sa naplniť. Tam, kde jednota bratov a sestier ľudí sprevádza, skrze túto jednotu Boh naplno koná a Ježiš dejinami kráča. Teda jednota ako jeden z tých základných princípov vo viere a v Božej milosti v moci ducha, skrze ktorý tá konkrétna doba môže zažiť silu a moc spoločenstva. Boha, ktorý skrze svoju cirkev pôsobí. No a preto práve i ten týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Chceme, aby Ježiš kráčal dejinami. Chceme, aby tie zabolony a neftali, ktorých sme si vedomi a ktoré niekedy až bolestne prežívame, aby do toho Ježiš vstúpil. Je tu prítomný kráčať dejinami. A ten potenciál môže byť pošliapaný a zmarený, a ak sa to tajomné Kristovo telo zabránime jeho pôsobeniu. Skrze či už tú slabú vieru, robte pokánie, priblížil sa Božie kráľovstvo, tú vlastnú obnovu seba samých, a potom to vonkajšie, skrze týchto ľudí, ktorí sa obnovu snažia, jednota upevnená, aby Boh skrze nich nás mocne pôsobil. Tá jednota v rozličných smeroch, naše vzájomné vzťahy, keď sme rozbití, tom, ako nás oddelujú naše hriechy, alebo tri rôzne pohľady. Božia vôľa versus moja versus vôľa mojej manželky, manžela, kolegu, kolegyne, rodinného príslušníka, otca, matky, syna, céry. Akým spôsobom sú rozbité mnohokrát naše farské spoločenstva, sa delíme tí takú špiritualitu, žijú tí onakú, aj v širšej miere sa to v cirkvi prežíva. Tí pri veľmi konzervatívni, tí liberálni, tamtí fičia v duchu svetom, tamtí mariánsko ústa, tamtí to, tamtí ono. A niekedy veľké rozpory medzi sebou, ako nedokážeme prijať, že ten druhý iným spôsobom vieru prežíva. Takým spôsobom miestna cirkev ako diecéza, niekto do prísobom biskupovi stojí, niekto do ho vôbec absolútne nemusí a iným spôsobom kráčam. Jednoducho sú to tieto rozkoly. A potom v plnosti Kristova cirkev, ktorá je rozdelená do rôznych denominácií. Je tu príliš veľa toho, čo ukazuje, prečo Ježiš naplno nemôže skrze nás a v nás v tomto svete pôsobiť. Preto teda to slovo svätého písma, ktoré nás v vnútornej obnove pozýva a zároveň pozvanie cirkvi. Pápež Pavol VI na margo všetkých tých rozkolov a problémov, ktoré prišli s nepochopením druhého Vatikánskeho koncilu, píše a hovorí v tom podstatnom jednota. V tom nepodstatnom sloboda a vo všetkom láska. Skrze naše prehlbovanie viery a obnovu viery sa ponárame do optiky Božej, aby sme naozaj tie podstatné veci vnímali, z tej pravdy Božej prijali, tá poslušnosť viery, pravde Božieho slova. A na tom, aby sme stávali. Aby sme boli vnútorne slobodní jeden pre druhého a dokázali v tej optike Božej aj vnímať tú originalitu mužov a žien, ľudí okolo seba, vedeli si vyjsť ústretie a spolupracovať napriek tej inakosti, ktorú máme. A i v tom všetkom, v čom sme krehkí a slabí a v čím zápasíme, aby sme na pravde a spravodlivosti lásku postavy dokázali v odpustení, v obetavosti, v konaní dobra, v spolupatričnosti, v tom zjednotení ľudí, ktorí v Krista uverili. A takto môžeme smerovať k tomu, aby v tej obnovenej jednote sme moc živého Boha medzi nami zakúsili. Je tu jeden problém. Do akej miery sa to dá naplno spraviť v ekuméne? Rozlišné kresťanské denominácie. Niekto povie, rozdelenie je veľké, to sa nedá. Iní, hoďme za hlavu tie veci, čo nás rozdeľujú a spojme to, čo sa spojiť dá. Ale chápme, že tá plnosť jednoty spočíva v plnosti tej podstaty. Pokiaľ tú jednotu v tej podstate, v tých podstatných veciach nemáme, ak to, čo nás rozdeľuje za chrbát, hodíme, tak vynímame časť tej podstaty, časť tej Božej moci, časť z toho, v čom Boh chce a dokáže skrze nás v tomto svete pôsobiť. A zasa iným spôsobom zlyháme. Ak na rozdiel od toho sa za tú jednotu modlíme a vieme rozlíšiť, v čom sa v podstate líšime, pritom nájdeme veci, ktoré sú spoločné, na ktorých spoločne stavať môžeme. Tam je ten základ, tam je ten začiatok, tam je ten priestor pre spoločné kroky, aby sme postupne k tej jednote dorastali a jeden s druhým sa zbližovali. Teda, aby skrze takéto postupné kráčanie, možno trošku náročnejším spôsobom, ale znova sme k tej plnosti Božieho pôsobenia v nás dokázali prísť. Skúsme, prosím, na to myslieť, keď tento týždeň modlitieb za jednotu kresťanov máme. Začnime od nás. Tá jednota rodín, miestnej cirkvi, rodinné spoločenstvo. Spoločne sa modliť, spoločne konať, spoločne žiť hodnotu, našu vieru. A všetko to, k čomu nás Pán pozýva. Dokážeme v tej jednote podstaty a v tej slobode rôznosti budovať i tú rôznorodosť a ovocie ducha v našich spoločenstvách, v našej cirkvi. Majme cestu a schopnosť, možnosť, ako jeden druhému lásku prejaviť. A Božie dobro a Božiu pravdu a spravodlivosť naplniť. Lebo ako toto sa budeme snažiť, nemusíme spomínať, že kedy Ježiš medzi nami pôsobil, alebo kedy on tu bol a čo on pre tých ľudí spravil. Ale my sami sa stradneme svedkami toho, ako Boh skrze nás v tomto svete pôsobí. Ako sa naša viera stáva živou a v tom spoločenstve ľudí priestorom pre Pána, aby konal zázraky svojej lásky. Aby to bol Duch Svätý, vďaka ktorému sme schopní premieňať tie Zabulony a Neftali. Božie svetlo a Božiu dobro do tohto sveta prinášať. Amen.